Il Radio dell'Università gli presenta. Scroll, programma da studi fu il musica.
Eżi studenti u semmija tal-radju tal-Università. Dan huwa Fader Anton li qed jagħtikom merħba u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela ta' programmi dwar l-istorja tal-mużika. F'din ix-xandira numru 15 aħna se nitkellmu dwar żmien il-mużika klassika, il-perjodu bejn wieħed u ieħor bejn l-1730 u l-1800. U se nitkellmu dwar kompożituri ta' din l-epoka li żjed se nitkellmu dwar Vivaldi, San Martini, Joseph Haydn u Wolfgang Amadeus Mozart. L-ewwel ħaġa, l-ewwel domanda qabel nibdew dan il-programm huwa xi tfisser il-kelma klassika? Xi tfisser l-epoka klassika? U minn fejn iġejja din il-kelma klassika? Il-kelma klassika tfisser ħaġa ta' klassi, ngħidu aħna ħaġa perfetta. Jew inkella ħaġa ta' livello li ħafna. Din il-kelma ġejja minn klassi. L-istil klassiku der fix-xogħlijiet tal-letteratura u arti fiż-żmien il-Griegi u r-Rumani ta' qabel il-Miġġa ta' Kristu u wara l-Miġġa ta' Kristu. Dal-istil Grek u Ruman kien jissejjaħ klassiku il għaliex il-kotba tal-letteratura, l-iskultura u l-arkitettura il-koll kienu jsegu linji preċiżi u stabiliti. Dawn il-linji kienu klassifikati hekk l-ewwel: bilanċ fl-istruttura, it-tieni hija sens ta' proporzjon u it-tielet hija iżbuħija. B'riżultat ta' dawn ir-regoli normalment ikollok xogħol mibni fuq eleganza, forma perfetta, solennità, ħlewwa u lussu. Allura ix-xogħlijiet ta' dawn ta' din l-epoka jissejħu xogħlijiet klassiċi. Issa b'mużika klassika aħna nifhmu dik il-mużika li inkitbet fl-aħħar nofs tas-seklu 18 u l-bidu tas-seklu 19. Ispirata minn stil galant li jsib l-oriġni tiegħu fl-istil klassiku Grek u Ruman. Il-karatteristiċi tal-mużika klassika ta' dan iż-żmien huma forma perfetta, jiġifieri bilanċ fl-istruttura u proporzjon. U t-tieni ħaġa hija żbuħija qabel kull ħaġa oħra. Dal-istil galant sab il-perfezzjoni fl-epoka klassika tas-seklu 18 u 19. U l-ikbar figuri ta' din l-epoka bħalma diġa semmejtilkom huma Joseph Haydn u Wolfgang Amadeus Mozart. Ix-xogħlijiet li kitbu dawn il-kompożituri, il-forum li jużaw u il-mezzi li bihom esprimew ruhom iddistingwew ruhom fi-stil differenti mill-istil li kien jeżisti qabel, jiġifieri mill-istil barokk u mill-istil rinaxximentali. F'dawn l-aħħar erba' programmi aħna tkellimna dwar żmien il-mużika barokka. U għedna li s-snin bejn l-1650 u l-1760 kienu fjoritura ta' mużika spettakolari u drammatika. L-esekuzzjoni ta' arti mużikali kienet saret komplikata wisq. Il-forom li twildu u immaturaw fi żmien il-mużika barokka kienu jitolbu folla ta' nies magħmula minn gruppi ta' nies differenti u b'interessi differenti. Kellek l-orkestra, kellek is-solisti, kellek il-kor, impreżarju, nies li jħdu ssib ix-xenarju kostumi u nies iktar minn hekk. U dan kollu ħoloq konfuzjoni kbira. Beda jitli sar suċċess ma illi ma setax jitkompla fuq dan il-livell massimu kbir kif kien f'dan iż-żmien. Il-forum li kienu inqas komplikati bħalma kienu l-kantata u l-mużikal l-organi fil-tnejjes luterani baqgħu jżidu fil-popolarità. Il-kompożituri f'pajjiżi kattoliċi bħalma kienu fl-Italja, il-pajjiżi u Franza u Spanja x'aktarx li sabu ruhom f'salib it-toroq. L-opra kienet fital kollox il-forum ta' mużika sagra. U il-kompożitur rid jagħmel għażla. Jew jikteb opri profani, jew jikteb mużika sagra skont id-digreti tal-Konċilju ta' Trento. Jew inkella jikteb fi stil u forum ġodda. Imma x'se jkun dan il-ġdid? U f'dan iż-żmien beda jinbet stil ġdid ta' mużika profana li magħmul minn mużika grazzjuża, minn mużika sempliċi, eleganti u mimlija serenità. L-użu għal żmien twil ta' forzi kbar ta' nies u mezzi beda jdejjaq u beda jħalli sinjali ta' ejja. Il-ġdid kellu jkun bil-fors, xi ħaġa inqas komplikata. Imma li fl-istess ħin ikun fija il-ħlewwa ta' ħoss li n-nies issa kienu draw bih. L-industrija tal-artiġanat fl-Italja tatna strumenti tal-korda tal-marka Amati, Stradivari u Guarneri, li il-ħoss tagħhom waħdu beda jsaħħar udjenzi li issa bdew jixtiequ mużika iktar kalma, serena u li toħloq iktar rapport intimu bejn min qiegħed iddoqq u min qiegħed jisma. Mingħajr kant, mingħajr xenarju u mingħajr kostumi. Bdiet dieħla moda ġdida ta' mużika strumentali. Bil-konsegwenza li bdiet titwarrab xi ftit il-mużika korali. Dal-istil ta' mużika beda jissejjaħ stil galant. Żmien il-frilli u l-bizzilla fl-ilbies. Żmien ir-riċivimenti u festini magħmula bl-aqwa pompa. Solennità, eleganza fl-ilbies u fil-mod kif wieħed iġib ruħu f'dawn l-okkażjonijiet. Dal-istil ta' ħajja daħal ukoll fl-istil ta' mużika ta' żmien l-aħħar parti tas-seklu 18. Il-bizzilla u l-frilli bdew jiġu espressi fil-mużika għal harpsichord permezz ta' ornamenti mużikali tipiċi tal-iskola Franċiża li baqgħet imsemmija għax-xogħlijiet mużikali għal harpsichord fis-seklu 18. Fost l-oħrajn din l-iskola tatna kompożituri bħal huma François Couperin, Jean-Philippe Rameau u Jean-François d'Andrieu. Fl-Italja, il-mużika tal-iskola napolitana bdiet tinqata minn dak kollu li kien mibni fuq il-kontrapunt. Domenico Scarlatti ħalla numru kbir ta' sonati miktuba għal keyboard, li fihom jispikka stil ta' kitba maħsuba għal keyboard u nieqsa għal kollox mill-kontrapunt. Il-ħoss ta' dawn is-sonati jirrifletti żmien, gosti u stil ta' mużika ġdida. Fil-parti ta' fuq tal-Italja deru nies bħal Antonio Vivaldi, Pietro Locatelli, Francesco Veracini u oħrajn. Firenze u Bergamo wkoll tawna nies kompożituri kbar flimkien ma' Venezia. Il-ħoss tal-mużika tagħhom beda jinogħġob. U kompla jħejji triq li waslitna għal stil ta' mużika klassika. Locatelli u Veracini taw kontribut kbir lill-forma tas-sonata, li minn trio sonata saret solo sonata, nieqsa għal kollox mill-karattru tal-istil fugat. Ġimneħħi il-moviment ta' introduzzjoni li kien fuq ritmu grave jew adagio, u saret sonata strutturata fuq pjanta tliet movimenti, maġġel, bil-mod u maġġel, quick, slow u quick. Issa, mix-xogħlijiet ta' Antonio Vivaldi, aħna sejri nisimgħu silta mis-Sinfonija in Do Maġġore, se nisimgħu l-ewwel moviment, Allegro Molto. Fil-Ġermanja, il-kantati bdew ikunu miktuba fuq karatteristiċi ġodda tal-istil galant. L-ewwel xogħlijiet f'dan l-istil kienu ta' Georg Philipp Telemann u Christoph Graupner. Anke tfal ta' Johann Sebastian Bach bdew jaddottaw dan l-istil galant fil-mużika tagħhom għall-harpsichord. Fost l-oħrajn Carl Philipp Emanuel ħadem ħafna fuq il-forma sonata. Għalih il-forma sonata kienet xogħol fi tliet movimenti. L-ewwel movement quick, it-tieni movement slow u it-tielet movement quick. Mela min issa l quddiem il-kelma sonata m'għadix tfisser suite jew parti minn suite magħmula minn varjetà ta' danzi. U lanqas għadha tfisser sempliċement kompożizzjoni da suonare. Biex issir distinzjoni bejn mużika strumentali da suonare u mużika għal-vuċijiet li kienu jagħtuha il-label ta' kantare, minn fejn ġejja l-kelma kantata. Min issa l-quddiem fl-istorja tal-mużika, il-kelma sonata saret fisser forma sonata, forma għalija, li twieldet f'idejn Domenico Scarlatti u t-tifel ta' Bach u komplet tissaħħaħ fi żmien il-mużika klassika. L-ewwel f'idejn Haydn u Mozart sakemm wasal Ludwig van Beethoven illi ipperfezzjona f'dik li nifhmu biha llum. Is-sinfonija. Fl-istess żmien li kien qiegħed iseħħ dan it-tibdil fil-forma sonata, beda jsir ukoll żvilupp fil-forma tas-sinfonija. Fis-seklu 17 din il-kelma kienet tintuża għal xogħol mużikali qasir ħafna li kien jindaq qabel il-bidu tal-opra b'isem Sinfonija avanti l-opera. Jekk intom tiftakru, fil-programm li fih aħna tkellimna dwar l-opra konna għedna li din is-sinfonija avanti l-opera ma kienitx ta' xi importanza artistika mużikali. Kienet tindaq sempliċiment biex tiġbed l-attenzjoni tan-nies li l-opra tkun se tibda. F'dan l-istess żmien, jiġifieri fl-ewwel nofs tas-seklu 17, inkitbu xi xogħlijiet b'isem ta' sinfonija. Xogħol minnhom inkiteb minn Bartolomeo Montalbano fis-sena 1629 u huwa orkestrat għal żewġ violini u baxx. Xogħol ieħor huwa ta' Gregorio Allegri, miktub fis-sena 1650 u orkestra tal żewġ violini, viola u viol baxx. Meta aħna nanalizzaw dawn ix-xogħlijiet, insibu li huma miktuba fuq forma ta' kanzona u ma fihomx xi pjan jew forma distinta mill-kanzona u li nistgħu bil-libertà kollha insejħula sinfonija. Il-kelma sinfonija sempliċiment hija label motija lil dan ix-xogħol orkestrali. Fil-bidu tas-seklu 18, Johann Sebastian Bach ippubblika six partitas jew suites. U dawn il-partitas kollha jibdew b'introduzzjoni, movement bħala introduzzjoni. L-introduzzjoni tal-ewwel partita jisima preludju. L-introduzzjoni tat-tieni partita jisima sinfonija u fl-oħrajn juża l-kliem fantasija, overture, preambulum u toccata. Meta Bach uża din il-kelma sinfonija, Bach ma femx li qiegħed jagħtina forma mibnija fuq pjan studjat ta' sinfonija jew fuq il-forma ta' sinfonija. F'dawn il-partitas tal-1731, Bach ma kellux ambizzjoni illi jistabbilixxi il-forma sinfonija. Kien madwar 9 snin wara fl-1740 li ġiet stabbilita il-forma ta' sinfonija bħala forma awtonoma. U hawn tiġi waħda l-mistoqsija li ma hi l-istruttura li tagħmel il-forma ta' sinfonija. Ir-risposta hija faċli ħafna. Il-forma ta' sinfonija hija dik il-forma mibnija fuq tliet movimenti li huma l-ewwel movement maġġel, it-tieni movement bil-mod u it-tielet movement jerġa' jkun wieħed maġġel. L-istess bħalma huwa l-pjan tal-forma sonata. U hawn allura tqum il-mistoqsija oħra. X'differenza tgħaddi bejn sonata u sinfonija? U r-risposta wkoll hija waħda faċli. Is-sonata hija xogħol mużikali maħsub biex jindoq fuq il-pjanu. Huwa xogħol fi tliet movimenti, quick, slow u quick, però maħsub biex jindaq fuq il-pjanu. Mentri sinfonija hija forma wkoll fi tliet movimenti quick, slow u quick, però maħsuba biex tindaq bl-orkestra. Allura hija biċċa xogħol mużikali li hija orkestrata. Fi kliem ieħor, is-sonata tibqa' dejjem sonata għal pjanu. Fil-waqt li sinfonija nistgħu nsejħuha wkoll sonata għall-orkestra, għalkemm din it-terminoloġija ma tantx tintuża fil-kotba tal-forum. Imma l-aħjar huwa li aħna nużaw terminoloġija li tiftiehem mingħajr ebda bżonn ta' spjegazzjoni. Allura sonata hija sonata għal pjanu u sinfonija huwa xogħol orkestrali għall-orkestra. Fi żmien il-mużika klassika, li kif għedna diġa huwa bejn wieħed u ieħor madwar is-sena 1730 u l-1800, f'dan iż-żmien bdiet użanza ġdida fis-sinfonija. Fost il-kompożituri bdiet użanza li jinkludu żifna bejn it-tieni u l-aħħar moviment. Imma din iż-żieda baqgħet dejjem meqjusa bħala xi ħaġa optional tista' tagħmilha u tista' ma ssirx. B'hekk nibet il-movement ġdid. U s-sinfonija minflok bdiet issir fi tliet movimenti, bdiet issir f'erba' movimenti. Kif għedna, it-tielet movement ħafna drabi beda jsir il-minuet li miegħu kien ikollu it-trio. Il-lista ta' kompożituri li kitbu sinfoniji hija twila ħafna. Fost l-aktar importanti wieħed ta' min isemmi lil Giovanni Battista Martini, Baldassare Galuppi, Georg Christoph Wagenseil, għanna lil Karl Friedrich Abel, lil Johann Christian Bach, Karl Ditters von Dittersdorf, Johann Stamitz u Karl Stamitz. Issa mix-xogħol ta' Antonio Vivaldi sejr nisimgħu it-tieni moviment mis-sinfonija in do maġġore li jismu Larghetto. Mela din huwa t-tieni moviment mis-sinfonija in do maġġore ta' Antonio Vivaldi. Kif sajtu tinnutaw, dan il-moviment huwa slow kemm jista' jkun kalm u tranquill. B'differenza mal-ewwel silta li smajna ta' Antonio Vivaldi li kien l-ewwel moviment ta' din is-sinfonija li kien kollu imqanqal u maġel. Bekk joħroġ dan il-kontrast bejn l-ewwel moviment, it-tieni moviment u mbagħad anke l-aħħar moviment li huwa maġel ukoll. Issa wara li jedna dan kollu, sejri naddu biex nittrattaw żewġ kompożituri kbar ta' dan il-perjodu klassiku li huma Joseph Haydn u Wolfgang Amadeus Mozart. Joseph Haydn twilet fil-31 ta' Marzu tal-1732 fl-Awstrija. Meta kellu 8 snin ġi aċċettat bħala membru fil-kor ta' tfal tal-Katedral ta' San Stefano fi Vienna, fejn dan bħala kawrista sa ma kellu 16-il sena. Xi żmien wara beda jistudja t-teorija li għenitu jakkwista teknika ta' kompożitur. Meta kellu 27 sena, Joseph Haydn iffirma kuntratt ta' xogħol bħala mużiċista mal-Konti Morzin, b'salarju ta' 20 lira fis-sena. Wara sentejn servizz huwa ħalla lil Korti Morzin u daħal jaħdem mal-familja Esterházy, familja b'mezzi enormi ta' ġid u proprjetà. Din il-familja kienet waħda mill-ikbar benefattriċi tal-mużiċisti, meta dawn kienu imħalsa u protetti minn familji nobli, kien iż-żmien tal-patronaċ, fej il-mużiċista kien jiġi imħaddem minn xi ħadd sinjur, jimpjegaħ, jikteb il-mużika u jħallsu. Haydn dam ma' din il-familja Esterházy 29 sena, impjegat 29 sena bejn l-1761 u l-1790. Wara dan iż-żmien huwa nata pensjoni tajba ħafna u kien ħieles li jaċċetta kull offerta li tiġi mingħand familji nobli oħrajn. Bħala kompożitur tal-klavier sonatas, Haydn tallim ħafna mingħand Emmanuel Bach. Imma kienu li kompla jevolvi din il-forma u jiżviluppa b'mod sħiħ fil-forma sonata. Huwa kien juża bħala second subject l-istess materjal tematiku tal-ewwel suġġett. Bid-differenza illi fis-second subject huwa kien jittrasportaħ f'tonalità differenti. Joseph Haydn spiss jiġi mod it-titlu ta' Missier is-Sinfonija u it-titlu ta' Missier il-kwartett tal-korda. Huwa kiteb kollox il-fuq minn 100 sinfonija. Fi żmien żgħażitu, ftit kienet issir distinzjoni bejn sinfonija u kwartett. Il-kwartetti prattikament kienu sinfoniji wkoll. Jew inkella sonata miktuba għal korda. L-ewwel kwartetti li kiteb fihom mużika pjaċevoli u divertenti. Imma dawk miġbura f'Opus 3 huma verament kwartetti u huma mibnija fuq erba' movimenti. Għandna movement quick, għandna movement slow, għandna t-tielet movement li jismu minuet u għandna l-aħħar movement li jismu quick. Fil-kwartetti Opus 917, Joseph Haydn joħroġ stil partikolari li jiddistingwihom minn sinfoniji. Il-part writing ta' kull strument hija tal-akbar interess. Is-sitt kwartetti Opus 33 juru pinna ta' mallem imħarreċ biex minn materjal tematiku joħroġ materjal ieħor. L-aħħar kwartetti juru pinna iktar matura f'kull sens, inklusu koll il-ħila li wera fl-użu tal-kontrapunt. Issa minn dawn ix-xogħlijiet ta' Joseph Haydn, aħna se nisimgħu silta mill-Emperor Quartet u se nisimgħu ir-raba moviment Allegro. Thank you. Mela dikinet silta mill-Emperor Quartet, il-raba movement Allegro ta' Joseph Haydn. Mill-107 sinfoniji li kiteb, it-12 sinfonija li nsibu fil-kollezzjoni msejħa Salomon, huma l-iktar li huma infittxija sal-lum. Fihom naraw xogħol ta' bizzi l-lafina f'dik li hija armonija, forma u anke orkestrazzjoni. Mhux ta' minħalli barra l-ikbar żewġ xogħlijiet korali ta' dan il-kompożitur, li huma l-oratorio The Creation u l-oratorio The Seasons, miktub fl-1800. Meta huwa żar l-Ingilterra, Haydn attenda għall-esekuzzjoni ta' l-oratori ta' George Frederick Handel, fosthom għall-oratorju Messajah. Frottek huwa kiteb dawn iż-żewġ xogħlijiet li għandna kemm semmejna, li huma The Creation u The Seasons. Permezz tal-oratorju The Creation, Joseph Haydn sar is-suċċessur denju ta' George Frederick Handel. Issa mix-xogħlijiet ta' Joseph Haydn se jinsimgħu silta mis-Sinfonija numru 7 in Do Maggiore, jisima Afternoon, u se jinsimgħu ir-raba' movement, Finale Allegro. Mela di kienet silta mis-Sinfonija numru 7 in Do Maggiore jisima Afternoon ta' Joseph Haydn. U minn Haydn naddu għal Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart twilet f'Salzburg fis-27 ta' Jannar tal-1756. Missieru Leopold kien violinist fl-orkestra privata ta' l-Arċisqof ta' Salzburg. L-ewwel taħriġ mużikali huwa rċevieħ mingħand missieru stess. Malajder li dan it-tifel kellu talenti mużikali f'livell straordinarju. L-ewwel xogħlijiet tiegħu huma b'mod naturali fl-istil ta' żmienu li huwa l-istil galant. Huwa jiddistingwi ruħu fost il-kompożituri ta' żmienu għal kwalità superjuri fis-sena tal-kompożizzjoni u ta' l-eleganza. Mix-xogħlijiet ta' Wolfgang Amadeus Mozart se jrid nisimgħu ir-raba' movement ta' Sinfonija Jupiter. Wolfgang Amadeus Mozart għall-ewwel ġie influenzat minn Christian Bach li jiltaqa' miegħu f'żewġ żgħajjar li hu għamel f'Londra. Kien hawnhekk ukoll li hu iltaqa' ma' Joseph Haydn li kien ikbar minnu 24 sena. Din il-laqa kienet ta' profitt kemm għal Haydn u kemm għal Mozart. Minn Haydn, Mozart tgħallem iktar possibiltajiet dwar il-forma u l-espressjoni. Fil-waqt li minant Mozart, Haydn tgħallem dwar frażi mużikali iktar kompluta fiha nifisha. Tgħallem iktar armonizzazzjoni raffinata u iktar saħħa f'dik li hija orkestra. Kien frotta din il-laqa li Mozart imbidel minn esponent ta' l-istil galant għal kompożitur kbir fl-istil klassiku. Fix-xogħlijiet li kiteb wara din il-laqa huwa għadda lil kulħadd f'dik li hija struttura bilanċjata, f'dik li huwa proporzjon, f'dik li hija żbuħija u anke eleganza. L-emozzjoni ma jiex nieqsa fil-mużika klassika, imma hija strettament kontrollata. L-emozzjoni fil-perjodu klassiku ma jiex l-oġġett primarju. Kultant ma tistax ma turix ruħa iktar mill-lu suppost, bħalmu għal-kas ta' slow movement tal-piano konċerto in la maġġore K488. Imma qatt ma titħalla tirkeb u xxekkel bilanċ perfett u simetrija ta' forma. Rigward sinfoniji u chamber music, Wolfgang Amadeus Mozart mexa fuq l-istess stil ta' Haydn. Bid-differenza li fil-35 sena li damjiex huwa żviluppa ħafna iktar maġġel u mar ħafna l-bot minn Joseph Haydn. It-tnejn li huma iktar m'għadda żmien minn fuqhom komplew jakkwistaw padronanza fis-sena tal-forma, padronanza fit-teknika tal-mezzi u iktar profondi ta' taħsib fix-xogħlijiet tagħhom. Mozart kien performer brillanti, kemm fuq il-keyboard u kemm fuq il-violin. Huwa kien anke brillanti bil-kitba għaż-żewġ strumenti. Huwa propju fil-piano concertos, l-aħħar sinfoniji u il-chamber music, li Mozart wera il-kwalità, il-qawwa u il-ġenjalità tiegħu. Il-piano concertos huma kollha strutturati fuq pjan ta' tliet movimenti. Dawn il-concertos fihom element qawwi ta' display fejn il-pjanista juri l-ħila tiegħu. L-aqwa ta' dan l-element kienet irid tiġi iktar tard. Madankollu jinsab diġà preżenti fix-xogħlijiet ta' Wolfgang Amadeus Mozart. Issa l-aħħar xogħol li aħna sejrin nisimgħu huwa propju t-tielet movement Allegro assaj tal-Piano Concerto number 21 in Do Maggiore K467.
Thank you.
mela dik kienet silta mill-pjano konċertu ta' Wolfgang Amadeus Mozart. Ix-xandira l-imis numru 16 ser jindiskutu it-tema l-iżvilupp tal-opra fis-sekli 18 u 19. U ser jinitkellmu dwar Giovanni Battista Pergolesi, Domenico Cimarosa u Christoph Willibald Gluck. Għal min jixtieq jipprepara ruħu, nissuġġerixxu li taqraw chapter 12 tal-ktieb A Concise History of Music ta' William Lovelock illi jismu Developments in Opera. Imbagħad mill-ktieb History of Opera ta' Headington, Westbrook u Barfoot nissuġġerilkom taqraw chapter 5, chapter 6 u chapter 7 li jisimhom Italian High Baroque and Gluck's Reforms, Mozart and His Contemporaries u chapter 7 Heroic and Lyrical Operas in Paris. Bekk ġejna fl-aħħar ta' dan il-programm sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmilkom u nixtieq saħħa lil kulħadd.
Għadkom kemm smajtu Scroll, program ta' studji dwar il-mużika. Dan il-program twassal lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fiħdan l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni tal-program Dr. Abraham Borch, riċerka u prezentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Kassar, tekniku tal-program Carmel Grech.